Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 27-nji marty, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tanış edýärin. Minsk şäherinde polisiýa güýçleri 26-njy marta Belarusda bir günden bolan demonstrasiýalarda ýüzler çağdan tutsak edilip urulyp ýenjilenden soň planlaşdyrylan protesto aksiýalarynyň öňüne aldy. Minsk şäheriniň Oktýabr skwerine protesto toplanan onlar çağdan tutsak edildi. Polisiýa ofiserleri ýurdun beýlek şäherlerine hem prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy 26-njy marta planlaşdyrylan protestleriň öňünden gözlek agtaryş işleri bilen meşgul bolýarlar. Oppozisiýa gurulmaçylar başda adamlar Yerli wagtylan gün ortan 25-nji marttaky protestleriň basylyp ýatyrylmagyna garşy protestde çykmaga çagyrdylar. Emma polisiýa we transport awtobuslary adamlaryň 26-njy martda köpçülük bolup toplanmagyna ýol bermedi. Belarusyň wesna adam hukuklary toparynyň aktivisti Tatyana Erevyako Minsk şäheriniň köçelerini 25-nji martda prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy geçirilen protestlerde hasaplamalara görä 700 adam tutsak edildi diýdi. Erevyako tutsak edilenleriň köpüsiniň urulanyny hem de medisina kömegi ony mätäç bolanyna aýtdy. Belarusyň jurnalistler birleşigi ygtyýar berilmedik demonstrasiýa barada maglumat taýýarlaýan 20 jurnalistiň hem tutsak edilenini aýtdy. Tutulanlaryň köpü 26-njy mart güni ýerden boşadyldy. Şol wagtda entegolaryň näçesiniň tutsakda saklanylýanlygy aýdyň däli wesna aýtdy. Ýewropa birleşigi Belarus häkimetleriniň protestçilere garşy görýän ýol çäreleriniň ýazgardy we golaýda tutsak edilen asuda raýatlar derhal azatlygy çykarmagy talap etdi. ABŞ-nyň Belarus häkimeti elçixanasy 26-njy martda häkimetler demonstrasiýa Strasiýada tutulanlaryň äklesini boşatmaga çağırdy. Orsiýetiň uzak günnä gorunna we Sibirde Rus oppozisioneri Aleksey Navalnyň ýol başlygyndaky korrupsiýa garşy protestler başlandy. Vladivostokda polisiýa adynan 30 adam tutsak etdi. Ýerli medeniýet ýetirýär işçileri 1000 çemmet adamyň şäher häkimetleri tarapyndan ygtyýar berilen protestde çykanyny habar berýär. Günorta Sahalinde bolan protestde 5 adam, protestden soň bolsa 9 adam tutsak edildi. Amur we Komsomolsk şäherinde 6 adam tutsak edildi. Planlaşdyrylan ýygnanyşyklar Navalnyň korrupsiýa garşy topary 2-nji martda premier-minister Dmitri Medvedewi korrupsiýada aýplanan hasabat çap edenden soň geçirilýär. 2011-2012-nji ýyllarda ortiýetde hökümete garşy ul demonstrasiýalaryň gurnulmagyna kömek eden Navalny Moskwanyň köçelerini öz sözleri bilen aýdylsa prezident Vladimir Putiniň ýakyn töwereginiň resmiýleriniň arasynda giň eýran korrupsiýa garşy 15 000 çemmet adam çykarjakdygyny aýdýar. Gurnulmaçylar bu protestleriň ortiýetiň 98 şäherine geçirilmegine umyt baglaýanlyklaryny aýdýarlar. ABŞ-nyň harbylary 19-njy martda Awganistanyň bilen howa darbasynyň Kar Yasin'i öldürenligini tasdiklady. Yasin Al-Qaida'nyň lider hökmünde häsiýetlendirilýär we onlar çadam Sultan Nixon Amerikan harbysyny öldüren hüjümlere jogapkar hasaplanýar. Pentagon 25-nji martda ul derejeli terror şahsiýetine garşy darbanyň Awganistanyň Paktiýa welaýatynda urulanyny aýtdy. Soňky ýyllarda bu ýere ABŞ-nyň ýolbaşçylygyna köp howa darbasy urulypdy. Kırgız polisiýasy olaryk parlament deputatynyň tutsak edilmegine garşylyk bildiren adamlary dargytmak üçin ses granatlaryny ulandy. 25-nji martda kapma garşylykda noýabr ýerlenen prezident saýlawlaryna bagly siýasy tartkynlygy güýçlenmegi netijesinde onlar çadam tutsak edildi. Sadır Japarovyň 25-nji martda 3 ýyllyk meýletin sürgünçülükden dolanyp gelende Bişkekde tutsak edilmegi sebäpli howpsuzlyk idarasynyň daşy işigine 500 çemmet protesto toplandy. Japarov 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamun almakda aýplanýar. Kyrgyzstanyň içeri işler ministrligi 68 adam tutsak edilmegi alanyny habar berdi. Japarov Kyrgyz hökümetiniň ul derejeli resmiýetidir. Öňki prezident Kurmanbek Bakyýewiň geňeşçisidir. ABŞ resmiýleri 17-nji martda Mosulurlun howa darbasynyň arkasynda koalisiýa güýçleriniň duranlygyny tasdik etdi. Ýaşaýjylar bu darbada 200-den gowrak asuda adamyň öldürilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň 25-nji martdaky beýanatynda bu howa darbasynyň Irak-yň howpsuzlyk güýçleriniň talap esasynda Islam Döwlet toparynyň jeňçilerini we enjamlaryny nişana almak üçin urulanyny aýdylýar. Ýöne beýanatda ölenleriň sany we howa darbasynyň anyk kaýsy ýurdun uçurlary tarapyndan urulanyny aýdylmaýar. Bu beýanat Irak goşunlarynyň 25-nji martda belki de suwaka sebäpli asudy ilatdan pidanyň kännigi üçin Gunwatar Mosul iýin almak kampaniýasyna ara kesme bereninden soň edildi. Şol gyýje Mosulyň Al-Jadidi trawyna anyk nämeleriň bolanyny aýdyň bolmagyny galýar. Ýaşajylar koalisiýanyň howa darbasynyň partlaýjydan öldürilen ýük maşynyna ot düşürip partlaýjylar ýaranyny we partlamanyň maskalalardan öljaýlary ýumranlygyny aýdýarlar. ABŞ harbylary bu howa darbasyna aýdylan pidalar boýunça derňe öň başlananlygyny aýtdylar. Habarlar dinledi.